šis pakalpojums ir domāts, lai atvieglotu dzīvi gan pacientiem, gan arī ārstniecības personālam. Lai notiktu ātrāk, efektīvāk, lai būtu mazāk varbūt kaut kādas, teiksim, tās papīra jēzgas, tie nosūtījumi tomēr ir tā domāt, lai tas varētu notikt e-vidē, un kad cilvēks viņš apmeklē to ģimenes ārstu, tad attiecīgi viņam tiek izrakstīts tas e-nosūtījums, kas notiek ne tā kā līdz šim papīra formātā, bet elektroniski. Un pēc tam cilvēks izvēloties kaut kādu to ārstniecības iestādi, attiecīgi ierodoties uz reģistratūru, parādot savu, teiksim, apliecinošu dokumentu, tad arī piesaka to pakalpojumu savu. Tas arī varētu pirmām kārtām mazināt rindas, otrām kārtām tas arī palīdzētu veidot statistikas datu bāzi.